En þulur eins og sett ég undir fiskalaða föðunum mín, svo að það ekki fara með það.
Átti ég að gæta bús og barna.
Átti ég að gæta bús og barna?
Já, svins og sauða. Menn kom að mér rákust af í nakka mér.
Já.
Gerði mér svo mikinn skaðalóðu eld í bóndans hlaða. Hlaðin tók að brenna, ég tók að renna allt út undir lönd, allt út undir biskupslönd. Biskup átti valið bú, hann gaf mér bæði uxakú. Hvað kemur svo? Þannig að fyrir uxa og gú. Þannig að vantar eitthvað í.
Uxin...
Tók að vaxa á kýrin og mjölka. Sankti María gaf mér sauð, síðan lá hún stinduð. Annan gaf mér freyja, svo kunni ekki að deyja. Gott þótti mér út að líta á skinninu mínu hvíta, á skikkinu mínu grænni. Konan mín í kofanum býður mér til stofugá. Ég vil eitthvað stofugá, heldur upp að hófum að hitta konu bónda. Kona bónda gekk til brunns, vagaði kæði, lét hún ganga hettuna, smettuna, yngja litla dimmadó, nú er döður að ég gæti í skói.
Já.
Pabbi, þetta,
já.
Þetta kom.
Þannig að þarna líka það er komið.
Já.
Og hérna, var nokkuð með táta, þetta er dættur Stínar.
Hann kann ég ekki.
Nei, en hérna, hefði í hamrinum.
Já, hvernig er hún?
Þannig að hún hefði í hamrinum, hátt var þar látið, eitthvað í áttina.
Já, og hvað svo?
Sárt var þar grátið. Búkonan dillaði börnunum öllum. En svo er hún svo mikilvæg að fara með þetta, Ingunni, Kingunni, Jórunni, Þórunni.
Já, ég hef heyrt þetta, ég kann það ekki.
Nei, já, það var alveg Orma Garði Eiríki og Sveini.
Já.
Og dillaði Steini eða eitthvað því.
Já.
Já,